Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
În ciuda protestelor din mai multe orașe, Senatul francez a adoptat controversata reformă a pensiilor inițiată de președintele Emmanuel Macron. Proiect care prevede creșterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este politologul Alexandru Gusi. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
Domnule Gusi, de ce vor președintele francez și guvernul francez să mărească vârsta de pensionare?
Un motiv invocat și e foarte cunoscut este pur și simplu sustenabilitatea sistemului de pensii. Aici asigur că poate să fie o treabă de politici publice și economică, dar ar trebui spus că această sustenabilitate nu este calculată numai ca o simplă previziune economică. Ea ține de doi factori externi foarte importanți. Factorul Bruxelles și știm bine, și asta interesează și România, Comisia Europeană face niște calcule și împinge toate statele membre să facă reforme ale pensiilor, unele radicale, cum a fost cazul italian, pentru a avea sustenabilitate în următorii zeci de ani, dar care e motivul din spate? Motivul pentru care și Bruxelles face asta este faptul că toate aceste state, inclusiv România, dar într-o măsură foarte mare Franța, sunt dependente de finanțarea externă, deci de piețele financiare. Cu alte cuvinte, dacă investitorii văd, calculează pe termen mediu o sustenabilitate a finanțelor publice în integralitatea lor, dar partea pensiilor e foarte importantă, un echilibru al sistemului de pensie foarte important, atunci Franța, în acest caz, se poate împrumuta mai ieftin de pe piețele internaționale. Deci această sustenabilitate e legată, să zic așa, de niște termometre externe care nu țin de viața politică franceză sau de opinia publică franceză în sine, ci țin de niște factori exteriori.
Dar ce a făcut pe oameni să iasă în stradă în această perioadă, începând cu 19 ianuarie, data primului protest, în orașele franceze? Au și alte nemulțumiri pe lângă acest proiect de creștere a vârstei de pensionare?
Răspunsul este da, încerc să dezvolt. Au fost deja 8 zile de acțiune. Cifrele sunt câteodată foarte importante. Sigur că ce, să spun așa, impresionant e faptul că pe tot teritoriul Franței, în orașe mai mari sau mai mici, există tipul acesta de mobilizare. Deci, din punctul acesta de vedere, o mobilizare masivă, chiar dacă nu e atât de mare ca cea din 2010, atunci când problemele economice, financiare, erau cel puțin la fel de grave și resimțite. Deci e evident un context social care face această mișcare relativ importantă. E vorba câteodată ieri, poliția vorbea de 1 milion și ceva de oameni în toată Franța, sindicatele vorbeau de 2,5 milioane. Dau exemplu Parisului, unde diferența e foarte mare, CGT-ul vorbea de aproape 500.000 de persoane, organisme independente vorbeau de 80.000, cumva poliția și vorbea de 80 ceva de mii. Oricum, 80 de mii înseamnă mult, dar e foarte departe de cele 500 de mii de persoane invocate de sindicate. Deci aici e o luptă, să spun așa, care e legată de legitimitatea acestei mișcări și capacitatea ei de a pune în discuție legitimitatea politică. Deci, contextul social e un context pe care îl știm, legat și de inflație, legat de consecințele crizei COVID-ului, anumite nemulțumiri care n-au putut să se exprime, să zic așa, până acum și acum se exprimă în mod plenar. Mai e un lucru foarte important de spus. E vorba de mai multe sindicate care s-au unit. De foarte multe ori nu se uneau. CGT, FO și CFDT, care au sensibilități, să zic așa, doctrinare diferite. În particular CFDT-ul, care de obicei ajunge la înțelegeri cu guvernul, de data aceasta nu a ajuns la această înțelegere. Asta explică în parte nu numai masiva prezența oamenilor în stradă, dar și relativul calm. Sigur că presa de multe ori prezintă lucruri care se întâmplă în marginea evenimentelor. Trebuie spus că față de alte manifestații din ultimii câțiva ani, aceste manifestații sunt mult mai bine încadrate. De ce? Pentru că forțele de ordine nu sunt suficiente. Totdeauna e vorba de forțele care organizează, deci sindicatele, care au propriul lor tip de serviciu de ordine, care e foarte eficient în a limita așa numiții casseurs, cei mai radicali, care încearcă imediat să se lupte cu poliția, care dau foc la diverse lucruri de pe parcursul cortegilor. Acești oameni, în general, sunt izolați, sunt arestați de data aceasta și asta îi face pe oameni să iasă în stradă cumva mult mai ușor decât era în vremea, de exemplu, vestelor galbene, când după câteva săptămâni de mobilizare a începuse un radicalism care domina mișcarea.
În orice caz, Franța este una dintre țările europene cu cea mai scăzută, cea mai coborâtă vârstă de pensionare și în același timp una dintre țările dezvoltate cu un sistem medical foarte puternic și cu o speranță de viață foarte ridicată. Există clar o discrepanță între acești doi indicatori. Cum sunt înțelese aceste lucruri de către publicul de rând, de către oamenii din Franța?
Răspunsul e nu sunt înțelese. Avem sondajele foarte clare care spuneau la un moment dat că 70 ceva la 100 dintre francezi erau împotriva reformei. Acum sunt 66, cam două treimi. Ultimul sondaj pe care l-am citit azi dimineață asta spune. Două treimi din oameni deci sunt împotriva acestei reforme, dar mai mult de două treimi, 75%, spun că reforma va trece. Deci oamenii cumva la nivel general sunt resemnați. Nu e cazul celor care sunt în stradă, care sunt foarte mobilizați și care cu siguranță vor continua manifestații și azi în fața adunării naționale și în zilele următoare, indiferent de ce se întâmplă, și partidele de stânga și parlamentare și sindicatele în afară de CFDT, care probabil va opri, e tradiția lor, va opri aceste mișcări, sindicatele vor continua să ceară fie Consiliului Constituțional, fie președintelui, fie prin alte mijloace care există, ca această lege să nu fie pusă în aplicare. Dar vreau să mai subliniez un lucru, de ce oamenii nu înțeleg. Unul din motive este legat de ce am spus mai devreme cu raportarea la piețele financiare sau la Bruxelles. Aceste argumente nu țin în fața electoratului francez, care, voit suveranist sau nu, în mod spontan sau nu, consideră că, mă rog, Franța nu e dependentă de partea externă, că e vorba de Bruxelles, că e vorba de Frankfurt și moneda euro, că e vorba de piețe financiare. Deci tipul acesta de discurs nu e legitim și nu e legitim și pentru că avem de a face cu o cultură economică pe care o putem califica tradițional drept foarte etatistă. Deci oamenii au încredere în stat, au încredere în instituții, dar pandantul este că aceste instituții pot rezolva cam orice. Și pe vremea COVID-ului în particular am văzut că țara a putut să se oprească și totuși oamenii să fie plătiți. Franța a fost una din țările în care oamenii care au stat acasă au fost cel mai bine plătiți, șomajul a fost ținut în limite foarte mari și e foarte greu să le explici oamenilor, dar lucrul este adevărat, că mult timp practic acest șomaj, care în ultimii ani a scăzut semnificativ de la aproape 11% la 7%, acest șomaj, deci, poate fi în continuare scăzut numai prin acest tip de decizie care nu crește impozitele asupra muncii și care deci mizează pe fond, tot pe împrumuturi, dar pe împrumuturi, cum am spus, cu un procent, cu o plată de făcut înapoi ceva mai mică decât dacă investitorii consideră Franța o țară nereformabilă, o țară, mă rog, cu manifestații, cu greve, etc., care deci le pun în pericol investiția.
Pentru Emmanuel Macron, această reformă a pensiilor a fost o promisiune electorală și e un proiect esențial. El vine la pachet cu al doilea mandat, nu la Elysée. Cum văd oamenii din partidul său și cum văd mai ales partidele de opoziție acum acest proiect în desfășurare?
Da, aici atingem efectiv problema politică. La nivelul mandatului lui Emmanuel Macron trebuie să ne aducem aminte că nu prea a făcut campanie pentru primul tur. Asta a fost strategia. Nefăcând campanie, nu a avut aproape nicio propunere. Singura propunere care cât de cât a fost audibilă a fost această creștere, atenție, de la 62 la 65 de ani. Între turul 1 și turul 2 s-a vorbit de mai multe variante și, într-adevăr, varianta cu 64 de ani a fost amintită, dar acesta e un element cumva la pachet cu reformele legislației despre muncă și o reducere, o mică reducere a taxării muncii, care avusese loc în primul său mandat. Să nu uităm că în primul mandat, la sfârșitul anului 2019, o reformă a pensiilor fusese anunțată, era pe punctul de a fi adoptată, a fost o presiune foarte mare a străzii atunci și mai ales a fost o mare bâlbeială a guvernului, care nu a știut exact ce variantă susține, etc. Lucrurile au durat foarte mult. Deci cumva era o restanță din primul mandat care era de fapt în pachet cu reformele din primul mandat, legitimate într-adevăr de victoria de la prezidențiale, numai că, să nu uităm, la alegerile pentru Asamblee Națională, deci pentru Adunarea Națională, care e decisivă în votarea legilor și în susținerea guvernului, partidul Macron la Republica Omaj, care și-a schimbat numele în Renaissance, și aliații, e vorba de Modem și Horizon, aceste trei partide nu reușesc să adune peste 50% din numărul deputaților. Cu alte cuvinte, aceste alegeri legislative, deși nu au dus la o coabitare, pentru că opoziția nu se poate înțelege să susțină un prim-ministru, au dus evident la o formă de criză larvară, să zic așa. Unii vorbesc chiar de criză de legitimitate. Nu cred că e cazul cu adevărat, pentru că instituțiile au funcționat în sistemul semiprezidențial, deci încă nu e cazul. Totuși, este clar că absența unei majorități, obligația pentru actualul guvern de a se alia cu o parte din opoziție, pentru că trebuie să vorbim de opoziții, de fapt. Și, de altfel, asta este formula care e utilizată de după alegeri, opozițiile. Pentru că avem, ca să rezum foarte mult, o stângă foarte de stânga, o dreaptă extremă, dreapta și centru. Deci avem cel puțin patru părți din Parlament, dintre care centru guvernează, dar dreapta, care e cea mai apropiată de acest centru, a fost principala țintă, din multe puncte de vedere, al lui Macron, deci Les Républicains, au fost principala țintă politică a lor, a încercat să-i destabilizeze, le-a luat un număr foarte mare de miniștri, actuali sunt foști membri Les Républicains, deci cumva e o ostilitate profundă în interiorul acestui partid pentru puterea actuală. Numai că actuala legea pensiilor seamănă foarte mult cu ce propusese deja candidata la prezidențiale a acestui partid, Valérie Pécresse. Deci, dreapta de opoziție nu putea decât să voteze această lege. Deci, asta e partea de opoziție, să spunem, mai apropiată de centru. Iar celelalte opoziții, pentru că a spus această întrebare, e vorba de dreapta extremă și de, să zicem, stânga stâncii, pentru că stânga este dominată pentru prima dată în Parlament de către partidul lui Mélenchon, la France Insoumise. Aceste două partide sunt foarte împotriva legii respective. După părerea mea, citind discursurile unora și altora, sunt împotriva, fără să aibă cu adevărat o propunere alternativă, sunt într-un fel de opoziție de principiu, vor să instrumentalizeze mișcarea sindicatelor, de altfel sindicatele nu prea doresc să fie instrumentalizate de opoziție. În primul rând, evident, se diferențiază foarte clar de Marine Le Pen, de altfel sindicatele chemaseră să se voteze împotriva Marine Le Pen la prezidențialele de anul trecut, dar sunt într-o oarecare tensiune și cu partidul lui Mélenchon.
Bun, e clar că într-un parlament atât de fragmentat e foarte greu să stabilești o majoritate clară și mai ales hotărătoare în momente cheie, cum e acesta al alegerii efective. Au existat însă negocieri între Emmanuel Macron, între guvern și sindicate sau partenerii sociali? Care au fost marja acestor negocieri?
Da, aici atingeți un lucru foarte important și o să merg iar pe politic și după aia vă răspund mai direct. Emmanuel Macron, macronismul în general, a fost o mișcare care nu avea cu adevărat o formă politică. A existat un partid, dar partidul ăsta nu a fost construit, de aceea și pierdut de altfel majoritatea în adunarea națională. Deci, absența unui partid se vede foarte bine atunci când vrei să-ți impui, mă rog, să treci niște reforme. Exemplu cel mai bun este din 2010, când legea a trecut, vârsta de pensionare a trecut de la 60, așa cum era după 1982, la 62, când, într-o situație încă o dată mult mai complicată, cu manifestații mult mai importante în stradă, sau net mai importante ca acum oricum, Nicolas Sarkozy a putut să treacă această lege pentru că avea acest aparat de partid care făcea o legătură cu societatea. Deci absența unui partid e un mare handicap unui veritabil partid care e implantat în toată țara, e un handicap important pentru Macron dacă vrea să facă reforme și se vede acum. În al doilea rând, chiar tipul lui de atitudine nu e un tip de atitudine de cooperare. Sindicatele au cerut să vorbească cu el recent printr-o scrisoare, a refuzat. De ce? Spunând, e treaba guvernului, e treaba ministrului muncii, e treaba celor care poartă reforma, eventual a parlamentarilor, să poartă aceste discuții, nu cu președintele. Sigur că aici e o contradicție. Știm bine că președintele a luat, suntem într-o republică semiprezidențială, a luat majoritatea deciziilor. Restul încearcă să pună în practică aceste decizii, de altfel trăiesc pe baza legitimității câștigate la alegerile prezidențiale. Deci e clar că atitudinea lui Emmanuel Macron, nu neapărat din ultimele săptămâni, ci de la începutul primului mandat, este una catalogată și cred că în parte adevărat drept arogantă, și asta a făcut ca sindicate, un principal, cel mai centrist dintre sindicate, care CFDT-ul, să asume o poziție netă la actuala reformă.
Există o puternică tradiție sindicală în Franța. Ce mai speră să obțină sindicatele prin manifestațiile din orașele franceze, domnule Gusi?
Să-și revină. Tocmai, cum spuneam, manifestațiile i-au depășit în anii trecuți. Și acum e prima dată când oarecum recâștigă o anumită legitimitate. Nivelul de sindicalizare e extrem de slab. E mai mare în funcția publică, dar în general e de câteva procente. Deci în Franța tradiția sindicală e importantă. Ce e mai important pentru ei este și susținerea populară. Adică e clar că oamenii prin sondaje exprimă o anumită atitudine de protest. Dacă ne uităm de fapt, raportul o treime, două treime, e cam raportul care fusese în primul tur între Macron și dreapta adunate și toți ceilalți. Deci, cumva se reproduce, nu e o mirare foarte mare, deci când vorbim de mișcare socială, trebuie să ne gândim imediat că are o dimensiune politică această mișcare. E clar însă că în viitor, sindicatele vor încerca să capitalizeze ce s-a întâmplat. Atenție, ele însele în competiție între ele. Deci vor să arate că sunt mai active, că sunt și mai eficiente. CFDT-ul prin negocieri în trecut a arătat că sunt mai eficiente. Aici nu prea mai aveau ce să negocieze. Aduc aminte cu o dată că, de fapt, dinainte de propunerea reformei, s-a trecut de la 65 la 64 de ani. Deci a fost un fel de compromis inițial pe care l-a făcut puterea, dar care bloca posibilitatea cuiva să spună am negociat și am reușit ceva. Nu, mă rog, în mici detalii dreaptă, să zicem, a reușit ceva, dar se pune și ea într-o situație destul de penibilă, pentru că ea cerea cumva schimbări ale legii care veneau cumva din partea stângă. Deci nici dreapta nu are de câștigat din această situație, vrea să treacă repede peste asta, puterea vrea să treacă repede peste asta, sindicatele însă vor rămâne la acest simbol și cu siguranță vom mai discuta despre asta și în viitor.
La ora la care înregistrăm acest dialog, nu este clară soarta acestei legi. Ea a trecut de Senat, se află în dezbatere, în curs de votare, în proces de votare la Asamblee, la Adunarea Națională. Care sunt totuși resursele guvernului de a trece această lege?
Da, atenție, nu numai că a trecut prin Senat, ci e vorba și de o comisie paritară care a rezolvat cumva diferențele între cele două camere. În această comisie paritară, ca și în Senat, dreapta e reprezentată mai mult ca în Asamblee Națională. Deci, aici, calculele hârtiei, scenariile merg către un vot în favoarea legii. Să zicem așa, două scenarii din trei sunt în favoarea legii. În cazul încă o dată, improbabil, în care această lege nu ar avea o majoritate și sunt calcule care se fac până în ultimul minut, guvernul poate să treacă un articol 49.3 care îi permite, ca și în România de altfel, să treacă legea fără să fie votată propriu-zis, dar opoziția poate să depună o moțiune de cenzură.
Prin asumarea răspunderii, adică?
Da, asumarea răspunderii care va duce cu siguranță la trecerea legii și nu cred că guvernul va fi demis printr-o moțiune a adunării naționale, însă există o variantă încă o dată foarte improbabilă, în care în ultimul moment câțiva deputați să se răzgândească, legea să nu treacă și atunci este clar că Macron a anunțat pe căi mai mult sau mai puțin informale că va dizolva adunarea națională. Sigur, e să zicem așa o formă de șantaj. Cum spun, nu cred că e în interesul majorității partidelor să se întâmple asta. Deci e mult joc de imagine aici.
Bun, deja în Franța, la Paris, cel puțin, atmosfera înțeleg că este destul de inflamată, ca să nu spun incendiară, nu? Sunt greve, transportul public a fost oprit timp de câteva zile, parțial, sunt multe probleme. Ce se va întâmpla odată cu trecerea intempestivă acestei legi?
Ați vorbit despre tradiția sindicală. E o banalitate a crizelor sociale în Franța. Deci oamenii sunt obișnuiți, au soluții întâmplător în Franța, în Paris, gunoierii sunt în grevă și numai că sunt în grevă, cumva Anne Hidalgo, cea care este primar al Parisului, susține mai mult sau mai puțin indirect această mișcare. Deci există cumva soluții quasi instituționale pentru a scurtcircuita aceste crize. Sigur că sunt și momente cumva radicale. Unor deputați, chiar șefului senatorilor de dreapta, Bruno Retailleau, cred că ieri s-a închis lumina SGT-ului, a închis lumina curentul. Deci sunt lucruri cumva care trec dincolo de acțiunea sindicală normală, dar per total aceste crize sunt văzute din exterior ca fiind mai dramatice decât sunt trăite cu adevărat în interior. Oamenii sunt obișnuiți și se descurcă.
Bun, vârsta de pensionare este un tabu în Franța, dar mai există un tabu sau o chestiune sacrosanctă, domnule Gusi, și anume programul de lucru sau săptămâna de lucru de 35 de ore în Franța. Un acquis absolut de nemișcat, de neocolit în Franța, nu mai poate fi schimbat, se pare, nu? Dar va prinde curaj Emmanuel Macron și va încerca o reformă și aici?
Nu, cu siguranță nu va atinge acest punct. Să nu uităm că e un acquis, dar e un acquis relativ recent, de la sfârșitul anilor 90. El e legat de reforma pensiilor, pentru că în mod evident, dacă oamenii muncesc în timp mai puțin, pe fond e o logică ca să le ceri să muncească ceva mai mult. Să nu uităm că atunci când s-a făcut legea celor 35 de ore a presupus ca oamenii să fie plătiți la fel de mult. Deci cineva până la urmă a plătit și de multe ori stat a plătit întreprinderilor private ca să păstreze un timp această lege, numai că au fost mici reforme de reamenajare, deci e vorba de flexibilizarea timpului de lucru, care e cumva mișcarea istorică. Deci, ca și această vârstă de pensionare, nu vorbim de o vârstă legată de 64 de ani, conform noii legi, dar autoritățile spun că, de fapt, numai 6 din 10 care vor ieși la pensie vor respecta această lege. Toți ceilalți vor fi atinși de alte excepții, de exemplu, pentru femei, cele care au avut mai mulți copii, au capacitatea de a ieși la pensie cu pensie întreagă, dar ceva mai repede. Bun, deci și aceste 35 de ore sunt un reper care are o flexibilizare din ce în ce mai mare, deci o reformă dramatică nu e în vizor acum.
Alexandru Gusi, vă mulțumim tare mult pentru interviu.
Și eu vă mulțumesc.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!